Mungkin nggak sih Indonesia menjadi negara bagian yang awalnya negara kesatuan sekarang jadi terpencar-pencar. Dengan berpindahnya ibu kota negara kita ke IKN, Jakarta kehilangan predikat daerah khusus ibu kota. Sebagai gantinya, Jakarta akan memperoleh predikat DKJ, daerah khusus Jakarta sesuai dengan RUU DKJ. Nah, dalam RUU tersebut muncul wacana yang tidak kalah heboh, yaitu aglomerasi Provinsi Jakarta dengan provinsi tetangga seperti Jawa Barat dan Banten. Tujuannya mulai dari pemerataan pertumbuhan ekonomi, sinkronisasi pembangunan, hingga prasarana menarik investasi. Yang menarik apa? Ada yang sangat-sangat menarik. Jadi singkatnya aglomerasi adalah kerja pemerintah yang melibatkan unsur geografi, ekonomi, dan industri. Menurut buku A Dictionary of Human Geography, terbitan Oxford University Press, aglomerasi adalah suatu proses dan hasil dari pemusatan serangkaian kegiatan ekonomi. Proses ini saling terikat dan bergantung pada satu lokasi. Biasanya, cara ini dilakukan pemerintah pada daerah yang strategis. Ini kata kunci penting nih, strategis. Nah, saat ini negara kita akan melakukan zoning. Artinya, sebagai negara, Indonesia akan memiliki dua wilayah inti. Nah, ini yang menarik nih. Hal ini akan diwujudkan dengan pemisahan daerah administratif dan ekonomi. Seperti apa pembagiannya? Jadi, daerah khusus pemerintahan akan berada di IKN, Kalimantan Timur. Tepatnya di Kutai Kartanegara dan Panajam Pasar. Daerah khusus bisnis dan pusat kegiatan ekonomi akan bertempat di kawasan aglomerasi. Meliputi Jakarta, Bogor, Tangerang, dan daerah yang ditunjuk lainnya. Ini sesuai dengan isi RUU DKJ Pasal 3 Ayat 2. Pemisahan ini akan menempatkan Jakarta seperti New York yang beralih jadi kota bisnis setelah tidak lagi hadir sebagai ibu kota Amerika. Selain itu, kita juga digadang-gadang akan menyamai London dan Tokyo yang berhasil jadi wilayah bisnis andalan dari masing-masing negara. Melihat kemungkinan itu, sepertinya mewujudkan kawasan aglomerasi yang berpusat di Jakarta adalah cara yang wajar terpikirkan oleh pihak pemerintah. Apalagi secara tidak langsung cikal bakal wacana ini sudah dilakukan Kemendagri sejak 10-15 tahun yang lalu, yaitu lewat PP nomor 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional. Di dalam aturan itu, wilayah aglomerasi DKJ disebut sebagai Jabodetabek Punjur dan masuk dalam satu dari 76 kawasan strategis nasional. Nah, walaupun absen di debat Capres-Cawapres, sejauh ini wacana aglomerasi menciptakan banyak diskusi di media sosial. Diskusi yang tersaji beragam, mulai dari bagaimana nasib identitas asli Provinsi Jakarta hingga sentimen keberatan beberapa orang terhadap pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi yang akan dipimpin oleh Wakil Presiden. Jadi presiden akan memimpin Indonesia, wakil presiden wilayah strategis. Tapi ini tidak menutup kemungkinan potensi besar di balik wacana ini. Pada tahun 2022, DKI Jakarta mampu mendapatkan produk domestik regional bruto senilai 3.200 triliun. Berkat itu, Jakarta menjadi yang tertinggi di skala nasional dengan 16,6% share. Capaian ini terjadi semenjak Jakarta melakukan perputaran uang secara baik dengan kota dan kabupaten di wilayah aglomerasi Jabodetabek. Menurut statement resmi Provinsi DKI, jika aglomerasi Jabodetabek jur terrealisasi, angka kalkulasinya akan mendekati 1/4 PDRB nasional. Jadi lebih tepatnya, kegiatan ekonomi di wilayah ini akan berkontribusi besar 23,8%. Angka ini bahkan akan semakin meningkat seiring pemerataan pembangunan dan seamless connectivity Jakarta-Bandung terwujud. Ada satu survei di PwC mengatakan bahwa Jakarta malah bisa tumbuh 5,8% setelah pemindahan ibu kota. Angka-angka tersebut mewarnai prediksi Jakarta sebagai wilayah aglomerasi paling potensial di dunia. Lalu apa domino efek dari aglomerasi? Keputusan untuk menyatukan 3 provinsi ini akan punya konsekuensi besar. Ini dikonfirmasi oleh Kementerian Dalam Negeri yang mengatakan bahwa perkembangan kawasan metropolitan Jabodetabek Punjur akan menimbulkan efek negatif terhadap kompleksitas permasalahan antar wilayah. Setidaknya ada 5 efek domino. 1. Melahirkan kecenderungan pembangunan pada 2 daerah saja. Ya, kan kita nggak usah bahas lagi deh sisi politiknya, tapi kita bahas dari sisi bisnis. Sebagus apapun aglomerasi, bisa saja berdampak negatif untuk daerah-daerah lainnya. Karena dana APBN pasti larinya kemana? Ke implementasi wilayah itu. Nah, otomatis anggaran turunannya cenderung akan mengalami perampingan. Jadi bayangkan kalau ini terjadi, porsi APBD pasti akan berkurang drastis. Pemerintah daerah jadi kelabakan saat ada jalan-jalan yang rusak, alur transportasi terhambat, pengiriman macet. Jadi siapa yang kena dampaknya? Para pengusaha. Yang kedua adalah daerah gabungan ini akan sangat potensial. Jadi wajar jika akan semakin tercipta lonjakan penduduk. Semua akan berusaha merubah nasib dengan cari nafkah di sini. Tapi itu artinya persaingan pencarian kerja di sini akan semakin susah. Jika tidak dibarengi dengan terbukanya lapangan pekerjaan, daerah ini akan jadi daerah dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Yang ketiga, masalahnya tidak hanya ada di situ. Runtutan itu akan membawa tantangan lingkungan. Kita tahu saat ini Jakarta punya masalah yang cukup serius dengan lingkungan. Polusi udara, daerah kumuh, sampai penurunan permukaan tanah. Jadi kalau populasi penduduk Jakarta naik 3 kali, 5 kali lipat, apakah aglomerasi ini akan memicu Jakarta tenggelam lebih cepat? Kita nggak tahu. Yang keempat adalah, lebih jauh dari persoalan lingkungan, daerah aglomerasi ini bisa saja melahirkan dinamika sosial ekonomi dan sosial kultural yang menciptakan kesenjangan. Titik-titik tertentu akan lebih macet. Gaya hidup di daerah yang terpaksa masuk ke wilayah aglomerasi ini akan terkatrol naik sejajar dengan kota utama. Nah, perbedaan tingkat pendidikan bisa jadi masalah yang lebih serius saat mencari pekerjaan. Saya rasa masih banyak lagi. Ini adalah beberapa contoh aja. Tapi saya percaya pemerintah pasti akan memikirkan plus minusnya ya. Yang kelima, yang terakhir adalah keresahan bersama yang didominasi oleh milenial dan Gen Z, yaitu harga-harga properti bakal menggila. Mungkinkah gara-gara ini generasi muda akan lebih banyak tunawisma? Nah, kenapa Gen Z semakin sulit untuk punya rumah? Kilas balik sebentar. Kemarin sempat rame kalau 81 juta anak muda kita tidak punya rumah. Terlepas dari itu benar atau salah, sebenarnya pemerintah kita selalu mengupayakan bagaimana polemik hunian ini bisa segera beres. Salah satunya dengan selalu mengadakan rumah subsidi. Pada tahun 2023, rumah tipe kecil ini dihargai dengan harga 162 juta sampai 234 juta tergantung lokasinya. Rumah-rumah subsidi ini diperjualbelikan dengan sistem KPR atau cicil. Masalahnya akumulasi pendapatan mayoritas masyarakat seringkali nggak cukup untuk ngambil KPR ini. Kita ambil contoh simulasi dari katadata.co.id untuk DKI Jakarta yang saat ini jadi daerah dengan UMR paling tinggi se-Indonesia. Pertanyaannya, apakah Gen Z akan lebih mudah beli rumah kalau kerja di sini? Tidak semudah itu. Median rumah di sini senilai 491 juta. Sedangkan kemampuan KPR paling menyentuh 178 juta. Artinya selisih daya beli 313 juta. Nah, ini tadi simulasi. Sebelum DKI jadi wilayah aglomerasi atau pusat ekonomi global. Bisa dibayangin nggak tahun ke depan Jakarta direalisasikan jadi wilayah aglomerasi dengan hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi. Menurut kamu, apakah Gen Z punya peluang untuk membeli rumah? Sepertinya, seperti kata Bu Sri Mulyani, bisa-bisa anak muda susah punya rumah. Jangan salah, bukan hanya Jakarta. Aglomerasi itu berdampak kepada kenaikan properti di berbagai kota di dunia. Salah satunya, coba lihat Tokyo. Menurut penelitian, kondisi demografi dan pasar perumahan di negeri Matahari itu, ada sebuah kesimpulan yang mengatakan bahwa aglomerasi di kota-kota besar seperti Tokyo berkontribusi pada kenaikan harga properti komersial dan residensial. Jadi siap-siap Gen Z, karena mungkin jerih payahmu hanya cukup untuk beli kopi dan nonton konser saja. So overall, semoga wacana aglomerasi tidak semenakutkan itu, mampu ditangani dengan baik, sehingga pada akhirnya Jakarta akan membawa dampak positif untuk banyak kelompok termasuk pengusaha UMKM seperti kita. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.